Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'ın özgü pükürlerin esenlik görünüşte yüze çıkmalarının hekimetler tarafından berik çayaklendirilmegi uğruna iyirginsiz tagalla edilyen mahali sosyal ulgumların Türkmen dilli bölügünnek sonki meyler yurtta devam edyen sosyal ve siyasi meselelerin halkara arenasını olup geçen vakaların online giyinişlikte açacağın ara alınıp masavatlaşılmağı başlanan onu görkediyer. Azatlyk Radiosynyň habarçylary sosial ulgamlarda pyntyklaýan açyk pikir alyşmalaryň mazmununy we raýatlaryň online giňişlikde özgü pikirleri beýan etmek meýillerini seljerdiler. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň söz beýan azatlygyny we maglumat azatlygyny berk çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Ýöne ýurdun çägine berk petigasyny galýan sosial ulgamlarda soňky açyk pikir alyşmalar Yerli sinçlarda umid uçgunlarını dörediyer. Şeyli meyiller yerli sinçlara göre yurtta yıllar boyu devam ediyen siyasi döngokluğun eremek ehtimallığı, siyasi huvanın ahmal maylamağı, belki de siyasi köp pükürlülüğün emele gelmek ve özgü pükürlere ruhsat berilmek ehtimallığı babatta kevr onuyun alamatları işaret ediyer. Seher Wout mundan odal 10-njy aprelde Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatyň mekteplerine bilim ministrliginiň işgärleriniň Mugullimler bilen yürüyte yığınakları geçirip mekteplerin çäginde bolup geçen wakaların mekteplerin çäginden daşary ykdyrylmazlygy, şeýlede bilim edaralaryna siýasatyň girmegine ruhsat berilmezligi barada öwüt ündegi işlerini geçirenliklerini habar berdi. Bilim resmileri hususan oňoýsuzlyk habarlaryň, meselem ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygynyň ýa-da şu hili beýleki maglumatlaryň mugullimleriň hem-de ýokary synyp okuwçylaryň arasyna giňden ara anyp maslahatlaşylmagyna garşylyk beýan etdiler. Ýöne ýerli sinçlere görä sosial ulgamlarda galiberde ilan tarasyny haşganalarda ýa-da iş ýerlerine peýda bolýan açyk pikir alyşmalar, mesabgurlunglarda sosial we siýasy meseleleriň ara anyp maslahatlaşylmagy, häkimetleriň halk arasyna dolu pikir gödäwçiligini gazanmak uguruna synançyklaryny puja çykarýar. Bilim resmileri mugullimler bilen geçiren ýonaklaryna ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygy barady. Ýa-da meselem 2 ýyl ozal prezident tarapynyň türmede günäti geçilen belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýyplamalar bilen tutsak edilmegi bilen bagly habarlar dogrusyny ýa-da internet ulgamyny halk köpçüligine ýetirilýän şolary meňzeş beýle käbir habarlar dogrusyny mekdebiň çägini açaçan gurrun edilmeliligini duýdurdylar. Habarçylarymyzyň seljiren onlaýn maslahatlaşmalaryna görä hut şeýle meseleler, siýasy, sosial we Iqtisadi problemalar doğrusunda ilat arasını açaçan pikir alışmaları peyda bolýar. Türkmen dili sosial media uloncuları belli estrada aýdymçysynyň İrana tutsuk edilmegi bilen bagly habarlardan ugur alyp ýurtdaky umumy siýasy sosial şertleri ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine eýe boldular.
Soňky hepdelerde internet torunyň türkmen bölegünde sosial we siýasy meseleler we problemalar hakynda internet ulanjylarynyň arasynda megirem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyk diskusiýalar gurulyp başlandy. Muny meselem yerli aýdymçy Nazir Habibowyň Iranda neşe serişdet bilen saklanmagy hakyndaky habar bilen bagly onuň aýalynyň sosial ulgamda internet ulanjylaryna ýüzlenip çykaran wideolarynyň tesbirlerinde görmek bolary
diýip ýerli sinçi gurrun berýär. Ýatdasak Türkmennokot News neşri martyň ahyryna ilkinji bolup belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýplamalar bilen tutsak edileniňi habar berdi. Munyň ýa-da aýdymçynyň aýaly sosial media arkaly çykyş edip aýdymçynyň muşdoklaryna gowunlyk berdi we özlerini kyn günde goldaw berýän adamlara minnetdarlyk bildirdi. Ol öz çykyşyna döwlet başbutanlaryna alkyş okady, Türkmenistanyň kanun goraýjy gullyklaryna sagbol aýtdy we aýdymçy barada köpçülige habar berýän adamlary Olorun hyzmatdaşlaryny içalyçylykda aýplady.
Ýa-da Yerli yaşayıcılar Nazir Habibov'un ayalının yurt baş tutanlarını ve onların siyasetini övüp, özgü pikirli adamları ve erkin medyanı karalap, yurttaki sosyal problemaları inkar edip çıkaran videosuna cevap verdiler. Onlarca ulancı onu maşalasındaki ağır yağdayı yenip geçmekte ruhu goldo beryendikleri hakkında yazsalar, onlarca adam Habibov'un ayalının yurtta işsizlik yok. İşlemeceklerin bahanası ol. İşleceği iş köp, yollarımız açık. Asuda yaşayar siyalı sözlerini yurttaki hakika ağır durmuşun. İktisadı krizisin üzgülügün. Migrasiya ve pasport meselelerinin kıyınçlıkları. Ehlumumu parhorluğun giyinden yayrandığı hakkındaki tesvirler bilen cevap verdiler.
Deyip yerli sinçaydiyar. Köp sanlı uloncu sosyal ulanlarda iktisadi krizis, yurdun ıdınılık siyasati, migrasiya ve pasport kıyınçlıkları hem de parahorluk yalı problemaları kuadgınmaktan çekinmedi. Bulordun başka da sosyal medya uloncular meselem Qazaqistanlı öz ayalını urup öldürmekte günahkarlanyan önkü ministrin kaziyet dinlenişine ünüs süren sin edip sosyal ulgumlarda Türkmenistan'a akın maşgala doğruluğu varada hem pekir garayışlarını beyan ettiler. Bu meyilleri varada da Türk Radios biraz önüm xabar veripti. Türkmen dilli uloncular online giyinişlikte yurtta ve halkara arenasına olup geçen siyat vakalar varada hem pekir alışyarlar deyip xabarsızlarımdaydiyar. Meselem Rusya'da geçirilen gözevçülüklü prezident saylovlarına Vladimir Putin'in yenişinin ıglan edilmek. Rus opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin türmede aradan çıkmağı ya da Türkiye'de geçirilen yerli saylovlarda opozisiyanın yeniş kazanmağı yali halkara arenasına olup geçen vakalar barada hem pikir alışılıyor. Rus ve Türk saylovları Türkmen realıkları bilen deneştiriliyor.
Türkmen uloncuları Türkiye'deki Rusya'daki yağdayları Türkmen realıkları bilen deneştiriyorlar ve öz pikirlerini beyan ediyorlar.
Deyip Alatik Radyosu'nun havarçı saydiyar. Havarçımız bilen gurungdaş olan Aşgabatlı bir seyinçi açık fikir alışmaları onuyun baka verip bunun yurttu. Kamil Rayet Cemiyeti'nin kemale gelmeğine koşun koşuyan onu belledi.
Türkmen rejiminin bir internet ve malumat senzurasını Üzgünlük ve yapıklık siyasatına karamazan Türkmen cemiyeti megerem son konuyluklarda ilkinci gedek açıçan şekilde sosyal kıyınçılıklar hakkında köpçülüklüğü gurulun edip başladılar. Bir rayet cemiyetinin kemale gelmeğini ören mühüm adımdır ve cemiyetin her kıyılın yağdayını özünün pikir vermeği ve sol pikir köptürlülüğünü köpçülükte açık çıkarmağı Türkmen hakimiyetler için hem Ulu bir ısarattır.
Deyip siyin çaytti. Türkmenistan'ın devlet medya serişçilerine senlik vakanın ya da pikirin beyan edilmeğine dine devlet tarafından tasdiklanan resmi versiyadan peydalanmağı ruhsat birliyar. Devlet medyasına göre yurtta berkrar devletin tazik kalkınış eyyamı hüküm sürüyar. Türkmen halkı devlet metbu otunun dilibilen aydılanına Kahraman Arkadağın, yani Türkmenistan'ın halk masrafatının başı Gurvanulu Berdi Muhammedov'un hem de Arkadağlı Serdar'ın Yağını Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov'un peşkeş veren Asudu, Avadan, Bağtiyar ve Bolili'nin durmuşunda yaşayar. Bu versiya yurttaki siyasi, sosyal ve iktisadi huvanın resmi beyanatı olup hizmet ediyar. Yönü yurdun reyarlıkları, halkın günlülük yüz ve yüz olayan durmuş şartları devlet propagandası bilen ılalaşmayar.
Siyasi meselelerin ilat arasında ve internette ara alınıp maslahatlaşılmağı başlamağı cemiyetin uzağı çeken üzgünlük siyasetine negatif reaksiyasını korkuyor.
Deyip Aşgabatlı sinçaydiyar. Ol yurtta 14 yıl beri devam edeyen üzgünlük siyasetinin cemiyette yadoğuluk dörediyenliğini gurrun veriyar.
Doğrudan hem Türkmen uloncuları ve rayetleri uzağı çeken siyasi, medeni, iktisadi ve mağlumat üzgünlüğünün halis yadadılar. Yurtta duam edeyen represiyaları, özgü pikirleri çıdamsızlığı seyretmeden dünyada ve yurtta olayan sosyal ve siyasi meselelere nekilen bolsa reaksiya bildirip başladılar. Olar bunun üstüylen Aşgabadın görközmek isleyen bağtiyarlık, bütün halk arkadağın pikirini kollayar ve hiç iyili mesele yok. Cenneti durmuş propaganda suratını yalana çıkarıyorlar. Bunu biz önlerden ve dışarı yurtlardaki Türkmen oppozisyasında ve aktivistlerinde gören olsak, inni yurt içindekem yuwaş-yuwaşdan eşitip we görüp başladyk.
Diýip Aşgabatda synçaýdyar. Ol bu ýagdaýyň 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna SSR-de peýda bolan maýlygynlygy çalym edýändigini bellenýär.
Egerde biz jemgyýetiň mundan 45, 50 ýyl öňki ýagdaýyny ýatlasak, dogrusy uly paralleller bar. 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna hem jemgyýetde ösüşler bar. Yoldaş Brezhnev bizi komünizme alıp barýar. Biz baktiyar durmuşta komünistik partiyamız bilen biledir siyali propaganda sigarlar gülküyünü ve askana çekişmelerini dörödiyardi. Adamlar askanalarda, iş yerlerinde, dükkanlarının önündeki novatlarda öd aralarında Brezhnev'i, partiyani satire ve yumor arkali dürlü anekdotlar ve sorta sözler bilen tankid ederdiler. Cemiyetteki sosyal meseleler ödara gurrunlarda yarım açıçan gurrun edilirdi. Bugün Türkmenistan'ın cemiyetinin durmuşu hem belli bir derecede Sovet Soyuzu'nun cemiyetinin 70-ci yılların ahırındaki hal yağdayını yatladı. Yani cemiyetin propagandadan halis yardımı ve bu arada entek açıçan olması da ödara gurrunçuluklarda ve aşkanalarda iş kollektivlerinde ve köçelerde çekişmeler, fikir alışmalar olup geçiyor.
Deyip sinçi gurrun verdi. Ol Türkmenistan'da olup geçen siyasi ve sosyal proseslerin Sovet Tuğru'nun 70-nji yıllarını yattı, canlığını yeni bir gedek sözünü koşup represiyaların hem işelik devam edip bilmeyenliğini belledi. Devam ediyen represiyalar iruge iş cemiyette açık neradiyliklere yol açıp bu yağday siyasi dönoklugun eremegine, siyasi özgü pikirliliğin aç açan yüze çıkmağına getirir deyip yerli sinçi sözünü cemledi.
Azat Radiosunun azathavar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon, sizin internetdaki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Türkmenistanly raýatlaryň söz we pikir beýan etmek azatlygy häkimetler tarapyndan ýyllar boýy çäklendirilýär. Media geňişligine Sowet ýyllarynyň miras galan berk döwlet gödäwçiligi we ýeti senzura köpçülüklerini xabar veriş terişlerini dar çarçıvanın içine qabadi. Metfuğut azadlığı boyunca halkarı xasavatlarda Türkmenistan en izdaki orunları eyliyar. Yurdun medya giyinişçi bolsa halkarı qurumalar tarafından dıyınğısız giyinyan qara girda pəsiyyətlendiriliyar. Devlet ködövçülüğünək medya terişlerinin rayetlerin yüzbeyiz bolyan problemalarını, şolhanı durmuş iqtisadi ve hukuk meselelerini qozgumayar. İnternet torunun öğretinin giyinemegi bilen, Hususan yaşların arasına vaqtılı vaqtılı sosyal media işçenliği peyda bolyar. Yine köplenç bu işçenlik qiyiz xömürlü bolyar. 2010-cı yılların başlarına Türkmendirli internet uluncuları hususan talipler.com, ertir.com yali yerli sosyal torlarda erkin pikir beyan etmek mümkünçlüklerine iyi bolupdi. Yine yaşların arasına meşgur olan bu torlar vaqtın geçmegi bilen öd işini besetdi ya da öd meşgurluğunu yitirdi. 2019-njy ýylda öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada internetde peýda bolan maglumatlaryň ýa-ni türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň işçiligi bir döwür ýokurlany, ýöne soňra ýene-de pese gaçdy. 4 ýyl töwereginde mundan öňki dünýäde pandemiýa ýygylan edilen koronawirus ýokunjynyň fonuny hususan daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasyna sosial media işçiligi ýokurlany. Hökümetiň alyp barýan siýasaty türkmen ýaşary tarapyndan açaçan tanqid edilip başlandy. Ýöne bir näçe wagtdan soňra bu işçiligiň bady ýerki döwürler bilen deňeşdirilenine gowşady. Türkmenistanyň Facebook, Instagram, Twitter ýaly ýeri sosial torlar, WhatsApp, Telegram ýaly messengerler ýyllar boýy berk petik astyna galýar. Türkmenistanyň döwlet institutlary, edara kärhanalary we döwlet ýetirliginäki media serişdeleri sosial torlarda hasa basmaýar.